Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz vəkillərin problemini müzakirə edəcəyik. Vəkil vəkilə vəkil olsa, bundan cəmiyyət nə fayda görər? Vəkil Adil İsmailov və vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılmış. Lisenziyası əlindən alınmış vəkil Osman Kazımov bu barədə danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra müxalifətin kölgə parlamentidir müzakirə mövzumuz. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və AXCP sədrinin müavini İctimai Palatanın üzvü Fuad Qəhrəmanlı bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi efirə qoşmasını xahiş edin ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Beləcə, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Vəkillər studiyamızdadır. Vəkil Adil İsmailov və vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılmış, yəni lisenziyası əlindən alınmış Osman Kazımov studiyamızdadır və bu mövzunu bugün müzakirəyə çıxarmamızın səbəbi budur ki, Osman Kazımovun vəkil lisenziyasını itirməsi artıq rəsmiləşib, özünə rəsmi şəkildə bəyan edilib. Edilibmi?
Xədisə xan, bir qaraz belə deyək də, məlumatınızı biraz dəqiqləşdirəyim. Osman müəllimi artıq qaytardılar geri.
Qaytarıblar. Yəni, müzakirə başa çatdı.
Məhkəməsiz özləri deməli razılığa gəldilər və Osman müəllim artıq kollegiyanın üzvüdür.
Artıq kollegiyanın yenidən üzvüdür. Və bu situasiya.
Özü danışadı Osman.
Və bu o situasiyadır ki, orada vəkil vəkilə vəkillik edib və vəkillər kollegiyasında üzvlüyünü bərpa edə bilib. Osman bəy, buyurun, söhbət açın ki, bu əvvəl dinləyicilərimizə xatırladaq ki, bu məsələ necə baş verdi və hansı mübarizə metodları idi ki, siz istifadə etdiniz və effektini gördü.
Təşəkkür edirəm. Mən vəkillər kollegiyasından 2011-ci ilin fevral ayının 4-də vəkillər kollegiyası rəyasət heyətinin qərarı ilə kənarlaşdırılmışdım. Vəkillik fəaliyyətim dayandırılmışdı və vəkillər kollegiyasından xaric edilməyim üçün məhkəməyə müraciət edilmişdi. Yazdansa fevral ayının 8-də mən Azadlıq Radiosunda çıxış etdim. Həmin vaxt vəkillər kollegiyası qərarı mənə verməkdən imtina edirdi. Mən məhkəməyə müraciət etmək istəyirdim və məhkəməyə verilən ana qədər vəkillər kollegiyası mənə həmin qərarı təqdim etmədi, təqdim etməkdən imtina etdi. Baxmayaraq ki, dəfələrlə müraciət etdi. Bundan sonra vəkillər kollegiyası mənim məhkəmədən xaric edilməyim üçün Binəqədi rayon məhkəməsinə yaşayış yerim üzrə müraciət etdi. Binəqədi rayon məhkəməsi aidiyyət üzrə aidiyyətin düzgün müəyyən edilməməsinə görə işi bir saylı inzibat iqtisad məhkəməsinə göndərdi. Bir saylı inzibat iqtisad məhkəməsi aidiyyətin yenidən düzgün müəyyən edilmədiyi qənaətinə gələrək apellyasiya məhkəməsinə müraciət elədi. Yəni mən uzun müddət məhkəmələr arasında bu ötür-ötür oyununda iştirak elədim, belə desək. Yenidən iş Binəqədi rayon məhkəməsinə qaytarıldı və Binəqədi rayon məhkəməsi işə mahiyyət üzrə baxdı. Məhkəmə baxışı zamanı deməli vəkillər kollegiyasının irəli sürdüyü iddia üzrə obyektiv hesab edirəm ki, məhkəmə araşdırması getdi və hakim kifayət qədər məhkəmə prosesini obyektiv aparırdı. Mənim vəkillərim qismində öz həmkarlarım iştirak edirdilər. Vəkil deməli Vüqar Xasayev, vəkil Natiq Mustafayev, Adil müəllim də məhkəmə prosesində iştirak edibdi. Sonra digər vəkil yoldaşlar da Aslan İsmailov və digərlər də məhkəmə proseslərində iştirak ediblər. Məhkəmə prosesində nə müəyyən olundu? Yəni vəkillər kollegiyası deməli iddia ərizəsində göstərmişdi ki, güya mən üzləşdirmə zamanı qol çəkməkdən imtina etmişəm və müdafiə etdiyim Tural Kərimovu da qol çəkməkdən qanunsuz təzyiq göstərərək imtina etməsinə şərait yaratmışam və gələcəkdə heç bir istintaq hərəkətində iştirak etməyəcəyimizi bəyan etmişik. Bundan başqa göstərilmişdi ki, güya mənə dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq qərarda göstərilmişdi və iddia ərizəsində irəli sürülmüşdü həmin tələb. İstintaq hərəkətinə getməmişəm Füzuli rayonuna və bundan istintaqın gedişini pozmuşam. Digər müddəa ondan ibarət idi ki, güya mən istintaqın yekunu elan edildikdən sonra istintaqa getməmişəm, cinayətçi materialları ilə tanış olmamışam, müdafiə etdiyim şəxsi müdafiəsiz qoymuşam. Digər tələb mənə qarşı irəli sürülən ondan ibarət idi ki, güya mən deməli, məzuniyyətə gedərkən bir saylı hüquq məsləhətxanasının müdiri Sümbülə Əliyevanı aldatmışam. İcraatımda cinayətçinin olmaması ilə əlaqədar və məzuniyyətə getmişəm. Yəni, belə absurd iddialar irəli sürmüşdülər. Məhkəmə zamanı, araşdırma zamanı müəyyən olundu ki, deməli, üzləşdirmə zamanı mənim tərəfimdən heç bir qanun pozuntusuna yol verilməyib. Həmin üzləşdirmə protokolu yarım çıxdı. Üzləşdirmə protokolu məhkəmədə nümayiş etdirildi və vəkillər kollegiyasının nümayəndələri özləri etiraf etdilər ki, deməli, müstəntiq qanun pozuntusuna yol veribdi. Digər hala görə mən məhkəmədə sübuta yetirdim ki, deməli, mən təqsirləndirilən şəxsə heç bir təzyiq göstərməmişəm və dindirmə və üzləşdirmə protokollarını təqdim etdim. Həmin 3 avqust 2010-cu il üzləşdirmə protokolunda göstərilirdi ki, 11:50-də üzləşdirmə hərəkəti başlayıb, 13:05-də qutarıb, 13:10-da dindirmə istintaq hərəkəti apardıb. Yəni, həmin istintaq hərəkəti protokolları ilə müəyyən edilirdi ki, mən Tural Kərimova heç bir təzyiq göstərməmişəm. Yəni, mən ona belə bir təzyiq göstərmiş olsaydım ki, gələcəkdə də istintaq hərəkətlərində iştirak eləməsin, onda o 5 dəqiqədən sonra növbəti prosesdə necə iştirak eləyirdi? Həmin materiallar buradadır. Sonra digər məsələ, deməli, mənim istintaq hərəkətlərində getməkdən imtina etməmlə bağlı idi. Mən həmin vurulan teleqrammaları nə vaxt aldığımı məhkəməyə poçt iltizamı ilə təqdim elədim. Göstərdim ki, teleqrammalar bizə geç çatıb və çatan kimi mən Bakı şəhərindən Beyləqan rayonuna getmişəm. Bu barədə müstəntiqə xəbər vermişəm və müstəntiq istintaq hərəkəti etmədən imtina edibdir. Bundan sonra mən Respublika Prokurorluğu ilə əlaqədə olduğumu, telefon danışıqlarımı məhkəməyə təqdim etdim. Teleqrammamı təqdim etdim ki, Baş Prokuror Zakir Qaralova da teleqrama vurmuşam ki, mən Beyləqana Bakı şəhərindən gəlmişəm, amma müstəntiq istintaq hərəkəti aparmağa gəlmir. Həmin teleqrammanın da alınmasına dair qəbzi kvitansını deməli məhkəməyə təqdim etdim. Sonra ən bihabırçı fakt ondan ibarət idi ki, mən deməli məzuniyyətə gedən dövrdə bizim bir salih hüquq məsləhətxanasının müdürü Davud İbrahimov idi. Və mən ərizəmi Davud İbrahimova vermişdim. Davud İbrahimov mənim məzuniyyətə getməyimə dair 18 saylı əmr vermişdi. Sümbülə Əliyeva ümumiyyətlikcə həmin dövrdə müdür olmamışdı. Yəni, vakillər kollegiyası o qədər saxtakarlığa yol vermişdi ki, onun adi bir faktı yoxlamağa belə ehtiyac duymamışdılar.
Amma burada bir məsələ də maraqlıdır ki, əgər sizin əleyhinizə belə bir iş var idisə, deməli, digər hüquqşünaslar, həm prokuratura işçiləri, həm müstəntiqlər, həm vəkillər kollegiyasının indiki rəhbəri, onların sizin əleyhinizə ifadə verməsi gözlənilirdi. Bu situasiyada onlar necə hərəkət edirlər?
Ümumiyyətlikcə, müstəntiqlə bağlı, deməli, biz məhkəmənin gedişində artıq bir neçə məhkəmə prosesindən sonra tamamilə aydın oldu ki, vəkillər kollegiyasının irəli sürdüyü iddia əsassızdır və qanunsuzdur. Hakim Hüseyin Səfərov dəfələrlə vəkillər kollegiyasının nümayəndələrindən tələb etdi ki, onlar iddialarını özləri sübuta yetirsinlər və iddia ilə əlaqədar zəruri sənədləri, sübut növlərini məhkəməyə təqdim etsinlər. Vəkillər kollegiyası məhkəməyə heç bir sübut növü təqdim etməmişdi, sadəcə iddia ərizə mübarizəsi və Vəkillər Kollegiyasının qərarını təqdim etmişdilər. Yəni, sübut etmə vəzifəsi Mülki Prosesal Məcəllənin tələblərinə görə iddiasının üzərinə düşür və bu tələbi də Vəkillər Kollegiyası yerinə yetirməmişdi. Məhkəmənin yekununda, yəni artıq o mərhələ qalmışdı ki, Vəkillər Kollegiyası rəyasət heyətinin üzvləri dəvət olunub dindirilsinlər və müstəntiqlə əlaqədar mən vəsadət vermişdim. Həmin vəsadət təmin olunmuşdu müstəntiqin dindirilməsi ilə əlaqədar. Sonuncu dəfə hakim Hüseyin Səfərov, deməli üzr istəyirəm, iddiaçı tərəfdən yeni sübut növləri tələb etdi. Halbuki o yol verilməz bir vəziyyət idi. Yəni sübut növlərinin özü məhkəməyə, məhkəmə prosesi başlanan anda verilməli idi. İddia verilən vaxt verilməli idi. Və orada maraqlı bir məqam var idi. Deməli, iddia ərizəsində göstərmişdilər ki, mən bayaq qeyd etdiyim kimi cinayətçi materialları yekunlaşdırılarkən dekabr ayının 3-də mən sintak materialları ilə tanış olmağa getməmiş və təqsirləndirilən şəxsi müdafiəsiz qoymuşdum. Həm vaxt Hüseyin Səfərov hakim, deməli, iddiaçı tərəfdən bununla əlaqədar protokolları tələb etdi və onlar protokol təqdim edə bilmədilər. Amma mənim tərəfimdən protokollar təqdim edildi və müəyyən olundu ki, cinayətçi materiallarına yekunlaşdırılması 3 dekabr 2010-cu il tarixdə təsadüf edir. Cinayətçi materialları bizə təqdim olunub 7 dekabr 2010-cu il tarixdə, yəni yekunlaşandan 4 gün sonra. 8 dekabr 2010-cu il tarixdə cinayətçi materialları ilə Yavər Hüseyin tanış olub, 9 dekabr və 11 dekabrda mən tanış olaraq vəsadət vermişik. Yəni biz tamamilə deməli sübuta yetirdik ki, həm baş prokuror müavini Rüstəm Subov təqdimatda həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yazıb, eləcə də Vəkillər Kollegiyası.
Bundan, yəni siz müdafiəsiz qoymamısınız.
Tamamilə doğrudur. Bundan sonra hakim Hüseyin Səfərov təklif etdi ki, barışıq sazişinə gedək. Mən bildirdim ki, mən barışmaq istəmirəm belə halda. Yəni, mən dəfələrlə əvvəl ərizə vermişdim ki, bu məsələ məhkəməyə çıxarılmadan həll edilsin. Mən bilirdim ki, Vəkillər Kollegiyası məhkəmədə bu prosesi uduzacaqdı. Mən təkliflərimə baxılmamışdı. Ona görə də mən barışıq sazişinə getməkdən imtina etdim məhkəmənin gecində. Hakim təkidlə xahiş elədi ki, o vəzifəsidir bunu etmək. Mən barışıq sazişini qəbul edim və mən bildirdim ki, mən kollegiyanın rəhbərliyini yaxşı tanıyıram. Və barışıq sazişinə gedəndən sonra onlar yeni bir hansısa mənfi hərəkətlərə yol verəcəklər. O da baş verdi. Bundan sonra vaxt verdi. 12 iyulda vaxt verdi 13 iyula qədər. 13 iyulda Vəkillər Kollegiyası mənim iştirakım olmadan rəyasət heyətində öz qərarına baxıb dəyişdirib qərarın kollegiyadan xaric edilməyimlə imtina edib mənə töhfət verməklə kifayətləniblər.
Aha, yəni yenə sizi cəzalandırıblar.
Yenə cəzalandırıblar. Yəni tamamilə bilirsiniz o məğlub olmağı necə deyirlər? Qəbul edə bilməyiblər. Tamam, başqa bir qərar qəbul ediblər.
Əziz dinləyicilər, bu məsələyə müraciət etməyimizin və konkret bir adamın bir vəkilin Vəkillər Kollegiyasındakı problemi işıqlandırmamıza səbəb bu cür proseslərin bir tendensiya halını almasıdır son vaxtlar, xüsusilə siyasi proseslərə çıxan vəkillərin çoxunun Vəkillər Kollegiyasından uzaqlaşdırılması ilə bağlı təhdidlər edilir onlara və onlara qarşı belə şikayətlər təşkil olunduğu iddia edilir və bu prosesin bir tendensiya halını alması təhlükəsi var. Və Osman Kazımovun da işi başlanandan mediada da deyilir, onun vəkil əmkarları da bu barədə deyirlər ki, buna səbəb onun siyasi proseslərə çıxmasıdır. Adil bəy, Vəkillər Kollegiyasındakı vəziyyətlə bağlı sizlə biz bir dəfə söhbət etmişdik studiyamızda. Ümumiyyətlə, tendensiya nədən ibarətdir orada? Yəni, sadəcə siyasi ayrı seçkilik mi var, yoxsa başqa problemlərdən mi var?
Yəni, belə deyək də, qılaqdan izləyici kimi, baxan adam kimi deyə bilərəm ki, son vaxtlarda daha çox siyasi, belə demək mümkünsə, siyasi təqiblər var. O vəkillər təqib olunur ki, onlar siyasi işlərlə bağlı proseslərdə iştirak edirlər. Bunu əvvəlki dövrlərdə başqa cür təzyiqlər var idi. Misal üçün, lap əvvəldə o Vəkillər Kollegiyası təşkil olunandan sonra, yenidən qurulandan sonra belə demək mümkündürsə, 2004-cü ilin noyabr ayından sonra, orada bir qrup adamlar kollegiyada yeniliş istəyirdilər və o adamların hamısı faktiki olaraq kollegiyadan uzaqlaşdırıldı. Bir dənə desəm məndən başqa səhv eləmirəmsə, bir iki nəfər də yoldaşlar vardı. Çox xahiş edirlər ki, adlarını çəkməyim, çünki deyirlər ki, təzədən biz də uzaqlaşdırarlar. Yəni bir neçə nəfərdən başqa o vaxtı bu rəhbərliyə qarşı gedən vəkillərə qarşı idi təzyiqlər. Amma axır dövrdə indi bir-bir yəni sadalamaq da mümkündür, hansı vəkillərə qarşı gedir. Bu vəkillər doğrudan da siyasi proseslərdə iştirak edən vəkillərdir.
Və nədir bu problemi nədir vəkillər kollegiyasının bu məsələlərinə? Sizcə bu vəkillər kollegiyasına yuxarıdan gələn göstərişdirmi, yoxsa onların özlərinin təşəbbüsüdürmü?
Biraz çətindir suala cavab vermək, amma belə deyək də, yuxarıdan yaqın ki, təzyiq olmasa vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi o adamlarla heç bir problemi olmamalıdır.
Osman bəy, siz konkret olaraq məhkəmə prosesinin nəticəsi necə oldu bəs? Yəni siz barışığa getdiniz və bitdi məsələ?
Mən bayaq da qeyd etdim ki, mən hakim Hüseyin Səfərov təklif eləyəndə mən dedim ki, barışmaq istəmirəm və onu da əsaslandırdım ki, mən tanıyıram, orada yeni bir mənfi hala yol verəcəklər. Ayın 12-sində deməli barışıq təklifindən sonra mən iş yerinə gəldim və vəkillər kollegiyasının nümayəndələri hakim Hüseyin Səfərova bildirdilər ki, onlar özləri kollegiyanın rəhbərliyi ilə danışacaqlar və barışıq sazişinə can atacaqlar özləri. Onu da deyim ki, vəkillər kollegiyasının nümayəndələri özləri prosesin yekununda artıq etiraf etdilər ki, mənim hərəkətimdə heç bir qanunsuzluq yoxdur. Yəni bu həm jurnalistlərin gözü qarşısında oldu, həm ATƏT-in nümayəndəsi iştirak edirdi orada, həm digər təşkilatlardan iştirak edirdi. O insanların gözləri qarşısında özləri etiraf etdilər ki, vəkillər kollegiyası nümayəndələri etiraf etdi ki, haqlı deyil və Hüseyin Səfərov hakim belə bir təkliflə çıxış etdi ki, onda iddianızdan imtina edin. Onlar da bildirdilər ki, Azər Tağıyevin razılığı olmasa iddiadan imtina edə bilməzlər. Məhz bu məqsədlə də barışıq təklif olundu. Mən iş yerinə gəldikdən sonra məhkəmədən təxminən bir saatdan sonra mənə rəyasət heyət sədrinin mavini zəng elədi ki, Azər Tağıyev sizinlə görüşmək istəyir. Mən də vəkilimə, vəkilin vəkilinə xahiş etdim ki, siz gedin görüşün Natiq müəllimə, mən gedib görüşmək istəmirəm. Natiq müəllimin təkidindən sonra mən getdim bura və Azər Tağıyevlə və onun mavini ilə görüşdüm. Görüş başlayan kimi yenə də Azər müəllim uzun uzadı başladı ki, vəkilləri müdafiə eləyir, hətta bildirdi ki, mən iki dəfə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tutmaq istəyirmiş, qarşısını alıb. Mən bilmirəm, indi mən hansı cinayət eləmişəm ki, MTN məni tutmaq istəyirmiş, elə buradan yəqin ki, onlar qulaq asırlar, bu cinayətlər barədə mənə məlumat versinlər, hələ bugünə qədər mən məlumatsızam. Yəni, belə söhbətlər oldu. Mən də dedim ki, Azər müəllim, bildirdim ki, Azər müəllim, mən bura nə isə mübahisə eləməyə, ya müzakirə eləməyə gəlməmişəm. Artıq sizin nümayəndələr məhkəmə prosesində iştirak ediblər. Orada kimin haqlı, kimin haqsız olduğu müəyyən olunubdur məhkəmədə. Yəqin ki, sizə də məlumat veriblər. Mən sadəcə hakimin təklifi ilə, barışıq niyyəti ilə gəlmişəm və siz iddianızı geri götürərsinizsə, mən də qarşılıqlı iddianı geri götürərəm. Belə razılaşdıq, mən çıxdım, getdim. Ayın 13-də mənə bildirdilər ki, rəyasət heyətinin iclasına getmək lazımdır. Mən də həmin vaxt Gəncədə idim, dedim ki, mən rəyasət heyətinin iclasında iştirak edə bilməyəcəm, Gəncədəyəm, mümkünsə saxlayın və yaxud başqa cür. Sonra mənə dedilər ki, qərarı dəyişiblər və qərarda da göstəriblər ki, güya mən rəyasət heyətinə getmişəm, rəhbərliyə demişəm ki, mən günahkaram, mən səhv eləmişəm, məni bağışlayın, günahımdan keçin. Belə bu tonda bir müzakirələr aparıb və qərar qəbul ediblər. Mən heç bir halda elə söz fikir bildirməmişəm, mən haqlıyam, tələblərimdə haqlıyam, mən heç bir qanun pozuntusuna yol verməmişəm və iddia ərizəsi məhkəmə prosesində tamamilə iflasa uğrayıb.
Yəni, bəs sizin necə məhkəməyə müraciət eləmək niyyətiniz var mı?
Mən bu qərarla əlaqədar məhkəməyə müraciət eləyəcəm. Mənə deməli vəkillər kollegiyası öz qərarını dəyişib. Yaxşı, bu 5 ayda nə dəyişib ki, bunlar qərarını dəyişiblər. Məni kollegiyadan xaric etmək istəyirdilər. Məhkəmə prosesindən sonra bu insanlar qərar elə barışıqdı. Mən dedim iddianızı geri götürün. Mən də qarşılıqlı iddianı geri götürürəm də. Mən dəfələrlə də təklif eləmişdim. Yəni heç nə dəyişmədiyi halda keçən dəfə səhv eləmirəmsə Adil bəyin müsahibəsi var idi. Qəzetlərin hansını birində göstərmişdi ki, orada Adil bəyin özünə töhmət veriblər. Yarım saatdən sonra töhməti yenidən dəyişib tamamilə başqa bir qərar qəbul edir. Yəni, rəyasət heyətində o qədər biabırçı bir vəziyyət yaranıb ki, istənilən vaxt bu cür də qərar verə bilirlər, bu cür də qərar verir. Belə də dəyişirlər, belə də dəyişirlər. Və mənə də təzyiqlər məhz fəaliyyətimlə bağlıdır. Siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır. siyasi proseslərdə iştirakımla bağlıdır. Bu bir mənalıdır. Hətta kollegiyanın rəhbərliyi özü də etiraf elədi ki, səni müdafiə eləyə bilmirik. Bu sözü mənə deyiblər.
Bəs Adil bəy, çıxış yolu nədədir? Yəni nə etmək olar ki, insanların deyək ki, müdafiə üçün ümidini dikdiyi vəkillər bu problemlərlə üzləşməsinlər? Cavab verməmişdən əvvəl bircə elan edim ki, Azər Tağıyev və müraciət edib bu gün prodüserimiz verilişdə iştirak etməsi üçün deyib ki, məzuniyyətdəyəm və mümkün deyil iştirakı. Cavab vermək imkanı xaricindədir. Belə cavab verib. Öncələr də bu mövzu müzakirə vəkillər kollegiyasında baş verənlər müzakirə predmeti olanda eyni cavabı almışıq. Bilmirəm, indi nə zaman imkanı olsa hər halda Azər Tağıyevin cavabını eşitmək bizə xoş olacaq. Çıxış yolu nədir? Necə etmək olar ki, bu situasiya sizin bu kollegiyada bu situasiya dəyişsin?
Yəni, çıxış yolu yalnız bir çıxış yolu var da. Müstəqil, belə deyək ki, kollegiyada vəkillərin müstəqilliyi təmin olunmalıdır. Birinci növbədə kollegiya üzvlərinin müstəqilliyi təmin olunmalıdır. Bunun üçün də bugünkü kollegiya ilə bunu eləmək mümkün deyil. Çünki dəfələrlə demişəm, heç kimi də xətrinə dəyməsin. Bugün vəkillər kollegiyasında təxminən, səhv eləmirəm, 800-ə qədər üzv var. Bu 800-ə qədər üzvün 400-ü vəkil kimi yararsız adamlardır. Heç kimi də xətrinə dəyməz yəqin ki bu. Bu yaxınlarda mən biz deməli Ali məhkəmədə Ali məhkəmənin hakimlərinin üzvlərinin bir söhbətimiz oldu. Yəni orada biz dəfələrlə irad tuturuq ki, prokurorluq misal üçün pis gündədir, tutaq ki, istintaq pis vəziyyətdədir, məhkəmələrdə nə isə xoşumuza gəlməyən məqamlar çoxdur və hakimlər çox belə deyək də haqlı olaraq dedilər ki, vəkilliyimiz yaxşıdır və ya. Yəni mən bu fikirdəyəm ki, bu gün vəkillikdə durum ölkədəki durumla fərqlənmir.
Yəni vəkillər keyfiyyətli deyil deyə onları idarə etmək asandır.
Bəli, bir mənalı şəkildə.
Bəs bu situasiyanı necə dəyişmək olar?
Situasiyanın dəyişilməsi, mən demirəm ki, bugünkü yəni kütləvi surətdə bu vəkillərin hamısını kənarlaşdıraq, amma elə vəkillər var ki, indi Osman bəy deyərin ki, razılaşar, elə vəkillər var ki, bu qara ləkədirlər vəkillik üçün. Nəinki vəkillik üçün, ümumiyyətlə cəmiyyət üçün qara ləkədirlər bu adamlar. Bu adamlar gedib müdafiə elədikləri, müdafiə eləməli olduqları adamları yox. Faktiki olaraq o sifarişləri yerinə yetirirlər. Yəni ki, dəfələrlə demiş də vardı, imza eləyən vəkillərimiz var bugünləri ki, nəyə istəyirsən imza eləsinlər. Hansı sənədə gətirirsən, heç onun məzmunundan tanış olmadan gedib imza eləsinlər. Yəni, bu vəkillər heç olmasa bir qrup vəkillər var. Mən bir dəfə də təklif verdim. Gəlin yığışaq bəzi vəkillərə dedim ki, bunların bir siyasını tərtib eləyək ki, belə vəkil çox olmaz yəqin ki, bir Bakı şəhəri üzrə mənim tanıdığım bir ona yaxın vəkil var belə. Ümumiyyətlə götürəndə də yəqin ki, bir 20 nəfər var. Bu adamlar ümumiyyətlə vəkillikdən uzaqlaşdırılmalıdırlar. Biz indi Osman bəy bayaqdan söhbət edir. Gülünc vəziyyətdir də. Osman bəy vəkillikdən qoyaq hər şeyi qırağa, nə eləyib, nə eləmir, bunları qoyaq qırağa. Nəyə görə çıxardılar Osman bəy vəkillikdən? Osman bəydən prokurorluq razı deyil. Prokurorluq Osman bəyin işindən narazıdır. Yəni gülməli bir vəziyyətdir. İki tərəfdir, iki tərəf, toqquşan iki tərəf, müdafiə tərəfi, ittiham tərəfi və ittiham tərəfin xoşuna gəlmir müdafiə tərəfi. Yadınıza gəlir bir də belə demişdim sizə. İki komanda oynayır, bir komandanın oyunçusu, o biz komandanın oyunçusuna qırmızı vərəqə göstərir, oyundan çıxardır bunu. Yəni gülünc bir vəziyyətdir. Əgər prokurorluq Osman bəyin fəaliyyətindən, hərəkətindən narazıdırsa, deməli Osman yaxşı vəkildir də. Amma gəlin indi o vəkillər hansılar ki, prokurorluğun diktəsi ilə ya başqa istintaq orqanından, hakimin diktəsi ilə imza edir, o vəkillər hamısı bu dəqiqə belə əməlli başlı keftədilər. Eyni adam mənim çıxdığım eyni işdə, yəni bir neçə işdə eyni adam imza edib. 4-5 işimdə gəlirəm, baxıram, kimdir imza edən, yenə deyəcəm adını, çünki deməmək də olmur, Vaqif Məmmədov.
Bütün işlərə.
Eyni işdə, misal üçün, mənim çıxdığım 5 işdə bu adam imza edib. Və
İmza edib, yəni ki...
Güya müdafiə eləyib ikimizə.
Aha.
Və mən də gəlib işe çıxanda, məhkəməyə gəlirik, məhkəmədə deyirlər ki, təqsirləndirlər, sən istintaqda belə ifadə vermişsin. O deyir, məni döyüblər, məcbur eləyiblər. Deyir, necə döyüblər sənin, yanında vəkil olub sənin. Yəni, bu vəkil onun üçün qoyurlar orada. Ki, sən vəkilin iştirakı ilə dindirilmişsən, sən necə döyə bilərdilər oradakı?
Niyə edir bunları həmin adam?
Cavab versin Adil bəy, mən də konkret. Mən bilirsiniz necədir? Mən ki cəzalandırmaq istədikləri bu iş var. Hal-hazırda Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gedir və bu iş üzrə Tural Kərimovun dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkili məhkəmədə ona qarşı ifadə verir. Bu biabırçılıqdır. Bu artıq o deməkdir ki, Azərbaycan dövləti yoxdur. Azərbaycanda müdafiə hüququ yoxdur. Artıq müdafiə tərəfi, vəkil müdafiə etdiyi şəxsin üzünə durur. İfadə verir. Bundan böyük bir abırçılıq olamaz axı. Vəkil Quliyev. Və bilirsiniz bir abırçılıq nədir? Mən o cinayətçi materialları ilə tanış olanda baxdım ki, təyin etmə qərarının özündə vəkilin adını yazıb müstəndiq. Amma cinayət prosesal qanunvericinin tələbinə görə təyinat üzrə qərar göndərilməlidir həmin ərazi üzrə yerləşən hüquq məsləhətxanasına. Hüquq məsləhətxanasında növbətçi vəkillər sırası təqdim olunmalıdır istintaqa. Bunlar götürürlər birbaşa qərarda adını yazırlar və sonra həmin vəkili dindiriblər. Bundan başqa həmin vəkilin iştirakı ilə akt tərtib eləyiblər ki, Osman Kazımov ayın 6-sında işə gəlmədi, dindirməyə. Yaxşı, Cinayət Prosesal Məcəllənin 92-ci maddəsi var da, bir vəkil iştirak eləmirsə, ikincinin iştirakı varsa artıq istintaq hərəkəti qanunudur. Bu vəkil bilməyə-bilməyə, həm istintaqın qeyri peşəkarlığıdır, həm də elə bir vəziyyət yaranıb ki, artıq vəkillər, bilirsiniz, ittiham tərəfin mövqeyində durublar. O oyunu oynayırlar, onlarla bir yerdə oynayırlar. Adil bəy dedi, elə çoxsaylı vəkillər var. İndi, məsələn, yoxlama olar ki, Bakı şəhər üzrə istintaqı polisi, digər istintaq orqanlarında hər müstəntiqin işinə eyni vəkillər qol çəkirlər təyinat üzrə. O vəkillər bilmirlər ki, hansı ifadə verilibdir, hansı hərəkətlər olunubdur və tamamilə doğru buyurur Adil bəy. Məhkəmədə də hakim göstərir, deyəsən, burada vəkilin iştirak elibdir, istintaq hərəkətində sən heç kəs təzyiq eləmir, varıdı, sonra da göstərərdi. Yəni, belə bir diyarçı vəziyyət.
Niyə eləyirlər bu adamlar
bunu? Bəşdüm, ona da cavab verəm. Niyə eləyirlər? Çünki bu adamlar vəkil kimi yararsız adamlardır.
Bəli.
Bu adamların, yəni qaldırsınlar və baxsınlar ki, bu adamın neçə müqaviləsi var. Yəni, neçə bunun özünün müştərisi olub, belə deyək də. Kim gəlib bununla müqavilə bağlayıb və bu adamlar sırf dövlət hesabına işləyən vəkillərdir, yəni belə deyək. Bu adamlar təyinatla işləyən vəkillərdir. Bu adamların özünün müştərisi yoxdur. Və bu pulu o yolla qazanırlar. Və pulu kim verirsə, musiqini də o sifariş verir də, bir yaxşı söz var da. O mənada da, onlara da kim dəvət edirsə, o adamların sözü nədə oturub dururlar. Mən fikrimi tamamlayayım, bayaq ki, yəni bu adamlar bir olsun 20 nəfər. Yəni çox deyil belə adamlar. Bunlar təmizlənməlidir bunlar vəkildən. Amma yerdə qalır o 400 nəfər ki, deyirəm yarı, onları dəyməmək də olar. Nə eləmək lazımdır? Onu eləmək lazımdır ki, vəkillərin sayı artmalıdır faktiki olaraq. Bugün Azərbaycanda vəkillərin sayı həddindən artıq azdır. Bu məsələni də yadınıza gəlirsə, dəfələrlə deyirlər, hər yerdə deyilir bu söhbət. Belə qəbul olunub ki, mənim bildiyimə görə dünya
Bakıda
üzrə,
400 nəfərdir,
dünya üzrə orta göstərici, yəni təxminən 2000 adama bir vəkil düşür, əhalinin sayına görə 2000 adama bir vəkil. Misal, hətta Türkiyənin özündə tutaq ki, 70 mindən çox vəkil var da, orada əhali səhv eləmirsə 70 milyon olmalıdır. Təxminən 1000 adama çoxmasa bir vəkil üçün. Bizdə isə götürün, 800 bu gün fəaliyyət göstərən 800 deyir, onu da şirdirlər o rəqəmdə.
Bir azdır,
yazdır, 750-760 ola bilər bəlkə də. Və ümumi əhalini götürün, yəni sayını, görün nə qədər adam düşür, yəni bir neçən
adam. 10 min nəfərə.
Yəni çox biabırçı bir vəziyyətdir bu. Bu məsələ dərhal aradan qaldırılmalıdır. Yolları çoxdur. Tutaq ki, bu imtihan eləyirlər indi. Hamı şikayət edir bu imtihanlardan. Bakı mən söhbət edirsən, deyirlər ki, hakimliyin imtihanı bundan asandır. Yəni, elə bir qəstəyinə suallar sarırlar ki, bu imtihandan keçməsinlər. İmtihandan keçənləri də ikinci mərhələdən buraxmırlar tezədən. Yəni, o adamlar ki, kiməsə xoş gəlmir, yəni bu adamlar da oradan buraxılmır. Bu vəziyyətin, deməli, çıxış yollarından biri vəkillərin sayı artmalıdır. Və əhali adam özü belə deyək, seçimi olmalıdır da, istəsin Adil İsmayılovu tutsun, istəyir Osmanı tutsun, istəyir bir başqasını. Yəni, say olsun, yəni bu, heç olmasa müraciət eləməyə bir adam tapa bilsinlər ki, Osman olmasa Adilin üstünə gitsin, Adil olmasa Əhmədin və Məmmədin. Yəni, bu mümkündür. Yəni, Azərbaycanda o adamlar, vəkillərin, tanınan vəkillərin, mən çəkinmirəm bu sözü deməkdən, bir dəfə bu Osman, yaqın biri Osmanın haqqında deyiləndə ki, tanınmış vəkildə Azər Taxib demişdi ki, onu kim tanıyır ki. Yəni, Osman doğrudan tanınan vəkillərdəndir. Yəni, Azərbaycanda tanınan vəkillərin barmağına sayılacaq qədərdir də, gəlin belə etiraf eləyək bunu. Çox olmalıdır, mən də istəyərəm ki, çox olsun. Mən ümumiyyətlə, yəni vəkillərin sayının artması şəxsən məni kimi, mənim özüm üçün heç bir problemini görmürəm. Və bu mənada vəkillərin sayını artırmaq lazımdır. İkinci bir məsələ pul
yəni,
məsələsi.
Yəni siz o rəqabətdən çəkilmirsiniz.
Ümumiyyətlə çəkinmirəm. İkinci bir məsələ pul məsələsi. Hər şey pula gəlir, bağlanır, maddi vəziyyət. Bu günləri dövlət vəkilin bir saatında 2 manat pul verir. 2 manatın 1 manatı da vergi ora bura. Yəni 1 manat pul qalır. Onu da vermirlər vaxtı-vaxtında. Mən soruşuram da bu deməli təyinatla çıxan vəkillərdən. Yəni o pulu da vaxtı-vaxtında vermirlər. Və nə əmələ gəlir? O vəkil işə çıxan vəkil hakimin, müstəntiqin verdiyi 5 manat, 10 manat pula görə gedib nə etsə imza edir. çıxış yolunu dəfələrlə demişəm. Yəni bu dünyanın çox yerində artıq bu praktikada var, bu tətbiq olunur. Təyinatla çıxan vəkillər, yəni dövlətin verdiyi vəkillərə prokurorlar qədər, müstəntiqlər qədər maaş vermək lazımdır. Və xüsusi qurum yaradılmalıdır və bunlar məhz o maaş almalıdırlar. Və o maaş deməli, bərabər tutulmalıdır ittiham tərəfin maaşına, müstəntiqin, prokurorun maaşına. O maaşı alacaq və ondan da tələb dolunacaq, ondan da iş də tələb eləyə bilərsiniz. Ondan sonra keyfiyyət də tələb eləyə bilərsiniz.
Nabatəli Qulamoğlu yazır 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Nabatəli Qulamoğlu yazır, salam Adil müəllim, sualım sizədir. Necə bilirsiniz, hökumət bu işi Avropa Şurasında uduzacağı, yəqin Avropa Məhkəməsini nəzərdə tutur, uduzacağı perspektivini görüb yerindəcə həll etmək istəyibmi? Belə.
Mənim işimi nəzərdə tuturam.
Mən hesab edirəm ki, yəni Osman Kazımovun işi əvvəlcədən məlum iş idi də. Burada istənilən halda küstə gəlir ki, hətta deyirəm, o adamlarla söhbət edir, tutaq ki, hakimlər vardı, bu hüquq mühafizə orqanından işləyən adamlar vardı, onlar da təəccüb qalırlar ki, bu nətər ola bilər? Yəni, bu işə görə adamı nətər işdən çıxartmaq mümkündür? İndi Osman demədi, mən yaqın yadına düşər Osman. Həmin işə görə, bu Osmana cəzə verirlər, həmin işə görə iş qayıdır istintaqa, məhkəmədən və məhkəmə qərar çıxardır. Qərarında da yazır ki, bu iş üzrə istintaq naqis aparılıb, pis aparılıb, müstəntiqin təsiri var. Və müstəntiqin haqqında xüsusi qərar çıxardır məhkəmə.
Müdafiə hüququn pozulub müstəntiq konkret.
Xüsusi qərar çıxardır müstəntiqin haqqında. Və müstəntiqə nə tədbir görür prokurorluq? Nə tədbir görür Osman?
İrad tutub.
İrad tutub.
Müstəntiqin iki müstəntiqə irad tutulub bu işlə əlaqədar.
Söhbət ondan gedir ki, yaxşı, tutaq ki, Osman da səhv eləmişdi. Osmanın hərəkətində hər hansı bir pozuntu vardı. Osmanı da irad tutmaq olardı da. Niyə görə Osman mütləq kollegiyadan kənarlaşdırılmalı idi? Və bu yeri gəlmişkən, yəni onu da deyim, bu kollegiyadan kənarlaşdırma söhbəti ümumiyyətlə hesab edirəm ki, qanunsuz olan bir şeydir. Bu Osman neçə vaxt artıq uzaqlaşdırıblar?
5 ayda, fevral ayında
bu adam artıq işləmir. Yəni vaxtı kənarda qalıb və bu adamı müdafiə elədiyi adamlardan da, yəni bütün işlərdən uzaqlaşdırdılar. Yəni mən hesab edirəm ki, absurddur bu. Heç olmasa yəni Osmanı
nə qədər ziyan dəyib sizə?
Onu hesablamaq lazımdır. Əsas ziyan mənim müdafiə etdiyim şəxsləri müdafiəsiz qoymaqdır. Kollegiyanın bu qanunsuz qərarı ilə onlar peşəkar ixtisaslı müdafiə hüququndan məhrum olublar. Həmin işlər artıq konvensiyanın da tələbləri kobud surətdə pozulub burada. Avropa Məhkəməsinə gedən işlər bax o işlər olacaqlar. Bax ki, mənim işlərindən kənarlaşdırıblar.
Və bugün
5 ay.
O oxucu sizin dinləyicinin də sualına cavab vermək istəyirəm. Yəqin ki, bunu doğrudan da başa düşən adamlar var idi. Yəni bu hakimiyyətdə, hökumətdə olan adamlardan da başa düşən var idi. Yəni bu iş onsuz da son nəticədə gec-tez çox biabırçı bir sonluqla nəticələnəcəkdi hökumət üçün.
Dinləyicilər yazırlar. Nazim Əhmədbəyli salam yazır. Salam Azadlıq. Osman bəy, siz şərəfli peşənizə qayıtmağınız münasibəti ilə Füzuli rayon sakinləri təbrik edirlər sizi və haqq yolunda dəstəkləyirlər, belə yazır Nazim Əhmədbəyli adlı dinləyici. Səyyaf imzalı dinləyici yazır, xoş gördük sevimli Azadlıq Radiosu. Osman bəy, yəqin ki, siz vətəndaşlara ədalətlə xidmət edirsiniz. Ona görə də sizin kimiləri YAP rejiminə əngəldir. Mənim fikrimə sizin münasibətiniz necədir, belə yazır dinləyici. Münasibətə münasibət istəyir.
Təbii, bu təbii belə başa düşüləndir. Ya, hakimiyyətdə də demək olmaz ki, hamısı başa düşməyən insanlardır. Mən hesab edirəm ki, hakimiyyətdə də kifayət qədər savadlı vətənpərvər insanlar var, yaxşı hüquqşünaslar var. Onlar da sonunda başa düşdülər ki, bu işin perspektivi yoxdur. Onların içində naqis insanlar da var və təbii ki, mənim fəaliyyətim onları qani etmir. Bu işə qədər son bir ildə mən iki xüsusilə ağır cinayət içində bəraət hökmünün çıxarılmasına nail olmuşdum və 4 cinayət işinin qaytarılmasına istintaq. Eləcə də bu sonuncu bu işdə bu ölüm işidir. Adil bəy qeyd elədi, mənim vəsadətim əsasında geri qaytarılıbdır. Görünür kimləri isə qani etmir. Həm ola bilər kiminsə maraqlarına toxunuram, həm fəaliyyətimə görə. Bəli, mən hesab edirəm ki, bu rol oynayır, ciddi rol oynayır. Etiraf etdilər özləri. Hətta Azər Tağıyev özü etiraf etdi ki, mən artıq səni müdafiə edə bilmirəm. Yəni biz nömrəli hüquq məsləhətxanasında özü dedi ki, mənə də hətta müxalifət kimi baxıldı. 20 nəfərin içində dediyi sözdür bu. Təbii.
Azər imzalı dinləyici yazır. Bəli, düz deyirlər. Klienti zigzaga salırlar. Hətta qohum vəkil də adama kəf gəlir. Belə yazır dinləyici.
Olur, olur belə şeylər.
Nə Adil bəy, nə də mən. Yəqin bizi yaxşı tanıyırlar. Biz elə vəkillər siyasında deyilik. Elə insanlar da var. Və mən bir şey də deyim. Adil bəy qeyd elədi. O təyinatla bağlı. Cinayət prosesal qanunvericilikdə kimlərə təyinatla vəkil təyin olunması müəyyən olunubdur. İstintaq orqanının təyin etdiyi qərarlar, o iş üzrə qəbul etdiyi qərarların təxminən 90% qanunsuzdur. Həm müdafiəyə hüququ pozulur, həm dövlətə ziyan vurulur. Bu araşdırılsa, onda bilinər ki, kimi kollegiyadan çıxarmaq lazımdır, kimi saxlamaq lazımdır. Ümumiyyətlikcə, kollegiyaya belə bir rəhbərlik lazımdır, ya lazım deyil. Mən dəfələrlə bu məsələni qaldırmışam ki, belə qanunsuz hərəkətlər edilir. Mənim Azər Tağıyevlə münasibətim həmişə normal olub, hətta müəyyən müddətlərdə də lap dostluq səviyyəsinə qədər gəlib çatıb. Amma vəkillərin, xüsusən Namizəd Səfərovun, Həzim Məmmədovun çıxarılmasından sonra mən kollegiyada olmuşam və Azər Tağıyevə dəfələrlə bildirmişəm ki, o insanları çıxartmaq olmaz. Namizəd yetişmiş, yaxşı bir mütəxəssisdir. Elə vəkili kollegiyadan çıxarmağa nə lüzum var idi? Eləcə də Həzi müəllim barədə, Məmmədov barədə mən demişəm ki, o yaşlı bir insandır. Özdə sizə xidmət eləyib. Bundan sonra bizim münasibətlərimiz arasında gərginlik yaşanmağa başlayıb, sonra da istifadə elədilər.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edir. Bir dinləyici təklif və sual verir. Salamlar, alternativ vəkillər kollegiyası yaratmaq mümkündürmü? Mümkündürmü?
Deməli, Azərbaycan qanunvericiliyi yol vermir buna. Yəni, bizim qanunvericiliyə görə bir vəkillər kollegiyası mümkündür. Amma mən hesab edirəm ki, alternativ vəkillər kollegiyası yaradılması ən azından rəqabət yarada bilərdi, ən azından. Və bu şəraitdə onu yaratmağa ehtiyac var. Amma ümumilikdə götürəndə mən şəxsən bu fikirdəyəm ki, ümumiyyətlə vəkillər kollegiyasına heç bir ehtiyacı yoxdur.
Yoxdur.
Vəkillərin bir peşə birliyi olmalıdır və o nə ilə məşğul olmalıdır? Tutaq ki, vəkillərin haradasa əl uzatmalıdır, yeri gələndə büdrəyən, nə bilim, əziyyət çəkən, nəsə, belə deyə də ehtiyacı olan vəkilə əl tutmalıdır.
Sizcə bu fəaliyyət lisenziyalaşdırılmamalıdır?
Hesab edirəm ki, ona elə bir ehtiyac yoxdur. Hər dəfə bir şeyi vurğuluyurlar. Mənim özüm üçün də, yadınıza yer bir də dedim sizə, mənim özüm üçün də çox qəribə idi bu. Bizim konstitusiyada bir onu kim yazıb, o fikri çox maraqlı bir fikirdir. Deməli, hər kəsin yüksək keyfiyyətli yardım almaq hüququ var. Yəni, keyfiyyətli də yox, Allah yüksək keyfiyyətlini almaq lazımdır. Yəni, bunu kim yazıbsa, o vaxtı bilmirəm, nə cür fikirləşib yazıblar. Yəni, o mənada yəqin ki, o konstitusiyaya uyğun gəlməsi üçün o keyfiyyəti təmin eləmək üçün o seçilmək lazımdır bu adamlar. Amma əslində, mən hesab edirəm ki,
keyfiyyətli. Amma bütün dünyada vəkillər imtihan verirlər. Mən bilən, hər halda Birləşmiş Ştatlarda verirlər.
Var, imtihan verirlər.
Verirlər. O imtihanı kim götürər onda? Əgər olmasa.
O imtihan götürən dədir, vəkillərin özləridir. Yəni, orada kənardan heç kim yoxdur imtihan götürmək üçün. Elə bir problem yoxdur, yəni.
Və yenə Qaqaş Gədəbəyli imzası qoyub bu dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım, plastilindən istənilən fiquru almaq olar. Bugün bizim məhkəmə qanunları həmin plastilinə bənzəyir. Elə hakimlərimiz var ki, heykəltaraşı qanunlarımız isə plastilini xatırladırlar. Belə yazır dinləyici. Arzu M. imzalı dinləyici yazır. Osman bəy, bu xalqa sizin kimi vəkillər lazım deyil. Lazımsa bu xalq sizin kimi qeyrətli vəkilləri YAP rejimindən qorumalıdır. Belə yazır dinləyici. Azər yazır, yuxarıların sifarişini getirir vəkillər. Vəkillər də məhkəmələrdə haqlı olur, axırda haqsız. Zamiq Məhmətli yazır. Sualım hörmətli vəkillərədir. Azərbaycanda vəkillər kollegiyası birbaşa kimlərin təsiri altındadır? Prokurorluğun mu, prezident aparatının mı, yoxsa hansısa bir oliqarxın mı? Bunlar hardan ilham alırlar? Vəkillər kollegiyasının üzvü olmayan vəkilin vəkil kimi fəaliyyət göstərə bilməməsi praktikası daha hansı ölkədə var? Vəkillik işi, bacarıq, savad işi deyilmi? Gərək hansısa ictimai qurumun üzvü olasan? Zamiq Məmmədli yazır bunu.
Biz o sualların belə deyək də, verən adam əksəriyyəti cavabını da verir orada özü üçün, yəni müəyyən eləyib artıq. Amma söhbət ondan gedir ki, Xədicə xanım, siz də qeyd elədiniz. O çox ölkələrdə tutaq ki, vəkil üçün imtihan verirlər, vəkil olmaq lazımdır. Yəni bu çox ölkələrdə var. Yəni bu praktikada normaldır. Bugün Azərbaycanda ən azından ona görə bu praktikadan istifadə olunmamalıdır ki, vəkillərin sayı azdır. tutaq ki, Azərbaycanda vəkillərin sayını çatdırsınlar o normal vəziyyətə.
Amma niyə azdır? Vəkil olmaq istəyən yoxdur.
O da var.
Bu problem də var.
O problem də var. Çünki bugün gedin universitetdə, hüquq fakültəsində soruşun ki, kim vəkil olmaq istəyir. Vəkil olmaq istəyən də yoxdur bugünlər. Yəni, çünki vəziyyəti görürlər, vəkillərin yaşayışını görürlər, vəkillərin vəziyyətini görürlər. Maraqlı bir şey deyim, indi məhkəmə, bu son dövrlərdə vəkilliyə hakimlərdən də gələnlər var. Hüquq mühafizə orqanlarında işləyən adamlardan da gələnlər var. Söhbət edirsən, belə deyir, çox narazıdırlar. Deyirəm, nədən narazı qalırsınız? Orada elədi, özünüz vaxtınızda, yəni siz elədiyiniz də bunların hamısı da. Necə ola bilər? Məhkəmə saat 10-a təyin olunub, saat 1-ə hələ, saat 1-di, hələ məhkəmədən xəbər yoxdur. Niyə belə olmalıdır? Deyirəm, siz işləyəndə bəyən belə işləmirdiniz, siz də belə işləmirsiniz də. Həmin hakimlər bugünləri narazılıq edirlər ki, o vəkilə hörmətsizlik olunur. Yəni, bu
o məsələlər... hakimlər niyə vəkil olublar? Yəni,
çıxardıblar işte.
İşdən çıxarıblar ona görə. Aydındır. Və yenə dinləyicilər yazır, bir dinləyici yazır ki, Osman bəy, sizin də cavabınızı alıq bu suala əvvəl.
Bilirsiniz, hakimlərin hamısına da eyni gözlə baxmaq olmaz. Onların da içində ədalətlisi var, ədalətsizi var. Amma o qanunları istədikləri kimi, istədikləri formaya salmaq Azərbaycanda bu artıq həyat zərurətinə çevrilib məhkəmələrin. İstədikləri vaxt, istədikləri qanunu tətbiq eləyə bilirlər öz xeyirlərinə. Tutaq ki, cinayət qanunvericiliyində maddənin sanksiyasında müəyyən həddə cəza göstərilir. 3 ildən tutaq ki, 7 ilə qədər. Məhkəmə marağına uyğun olmayanda 6 il cəza verir, marağına uyğun olanda onu nəzərdə tutur. Həmin sual verən vətəndaş 3 il cəza verir. Və burada sual araşdıran olur ki, bəli, himayəsində 3 az yaşlı uşaq olan adama sən cəza verirsən 6 il, amma əvvəllər məhkum olunmuş, tutaq ki, məhkumluğu da keçib, amma bu adamın o şəxsiyyətin xarakteriz edən haldır da, la, məhkumluq müddəti keçmiş olsa və himayəsində də uşaq yox, eyni cinayəti törədiblər. Necə olur ki, bu adama verirsən 6 il, amma bu adama verirsən 3 il. Yəni, o istifadə edirsən, qanunu belə də, belə də istifadə edirsən.
Neri gəlmişkən, dəfələrlə reportajlar hazırlanıb, bu xuliqanlıq işləri ilə bağlı, siyasi xuliqanlıq işləri ilə bağlı, məsəl üçün Qənimət Zahidin və yaxud blogerlərin aldığı hökmlərin ağırlığı ilə digər, deyək ki, daha ciddi ittihamlarla üzləşən adamların aldığı az cəzalar müqayisə edilib mediada. Amma Zamiq Məhmədlinin sualına qayıtmaq istəyirəm. O soruşurdu ki, vəkillər kollegiyası konkret kimin təsiri kimi altındadır? Prokurorluq mu, prezident aparatı mu, yoxsa hansı oliqarx mu?
Mən konkret deyim öz işimlə bağlı. Mənə aşkar surətdə bildirildi ki, mənim kənarlaşdırılmağım üçün baş prokuror Zakir Qaralov təzyiq göstərib prokurorluğa, vəkillər kollegiyasına. Bunu həm iş yerimdən dedilər, həm vəkillər kollegiyasının rəhbərliyindən açıq bildirdilər. Sonra vəkillər kollegiyasının nümayəndələri dedilər. Prokurorluğun təzyiqi böyükdür, təsiri böyükdür. Eyni zamanda təbii ki, prezident aparatından da vəkillər kollegiyasını nəzarətdə saxlayırlar.
Aha. Yəni, bu iş birbaşa prokurorluqla vəkillər kollegiyası arasında aparılır. Belə deyil ki, prokurorluq prezident aparatına desin, prezident aparatı vəkillər kollegiyasına.
Mən deyim də, mənim işim indi nedir? Mənim barəmdə təqdimat verilmişdi 2010-cu ilin avqust ayının 5-də. 6 ay müddətində bu təqdimata baxılmıyor. Prokurorluq haqqında qanuna görə 22-ci maddədə səhv eləmirəmsə təqdimata bir ay müddətində baxılmalıdır və prokurorluğun özünün nümayəndəsinin iştirakı ilə baxılmalıdır təqdimata baxılarkən. Necə oldu ki, 6 ay ərzində bu təqdimata baxılmadı, sonradan 6 aydan sonra yada düşür ki, Kazımov haqqında hansı isə təqdimat verilib, buna baxırlar və baş prokurorun deməli təsiri nəticəsində. Sonradan mənim məlum oldu ki, Azər Tağıyevi baş prokurorluğa dəvət eləyiblər, yəni orada tamamilə başqa və Azər Tağıyevin özünün bir salih hüquq məsləhətxanasında deməsi ki, mənim özümə müxalifət gözü ilə baxırdılar. Artıq bu siyasi xarakter alır. Yəni, baş prokuror birbaşa heç vaxt cürət eləyib, siyasi motivindən vəkilin üzərinə yeriməz. Görünür kimsə, baş prokurorun özü ilə də məsləhətləşiblər ki, bu vəkilin fəaliyyətini dayandırmaq lazımdır və bunun üçün də axtarıblar. Bilirsiniz, mənim fəaliyyətimi 5 ay ərzində nə qədər yoxlayıblar. 20 ildə mənim bir dənə müqaviləm pozulmuyub. 20 il ərzində məndən bir dənə şikayət olunmuyub. 20 il ərzində mən bir dənə cəza almamışam. Və götürürlər, belə bir qərar qəbul edirlər və fəaliyyətimi dayandırırlar.
Mən doğrusu niyə dəqiqləşdirirəm? Çünki prokurorluğun, deyək ki, o vəkillər kollegiyası ilə prokurorluq arasındakı o ünsiyyətin xarakteri məni maraqlandırır.
Sualınıza cavab verim, bu çox, belə deyirəm ki, yəni bir başa düşülən şəkildə tərzdə cavab verim də sualınıza da. Vəkillər kollegiyası yiyəsiz bir qurumdur bu günləri. Ona görə də o Həzim Məmmədovun bir yaxşı sözü var idi. Demişdi ki, vəkillər kollegiyasının nüfuzunu qaldırmaq üçün ora elə bir samballı adam qoymaq lazımdır ki, yəni çəkisi olan adam qoymaq lazımdır. Və Həzim Məmmədov təklif eləmişdi ki, Kəmaləddin Heydərov vəkillər kollegiyasına sədr qoysalar, vəkillər kollegiyası da yəqin ki, bir ağ günə çıxar.
Elə bir fikir demiş.
Dəfələrlə bu sözü mən Azər Tağıyevin özünə demişəm. Üzbəüz demişəm. Bilirsiniz, bu məsələ hər dəfə müzakirə olunur və bir nəticə də yoxdur. Vəkillər yəni həmin gündədirlər və vəkillər də yəni ağ günə çıxmırlar da belə deyək. Özləri də istəmirlər bunu. O 800 adamdan 400-ü 500-ünü qane edir belə vəziyyət. Ona görə də bunlar özləri istəmirlər. Yəni bura elə bir adam gəlməlidir ki, doğrudan da bu vəkillər kollegiyasının nüfuzunu qaldırsın. Mən demişdim də bir samballı adam gəlsəydi bura, vəkillər kollegiyasının özünün istintaqı olacaqdı, özünün türməsi olacaqdı yəqin ki, biz də adam tutacaqdı.
Qoşulları olacaqdı.
Bəli, o mənada, yəni o sizin dediyiniz o sual ki, verirlər, vəkillər kollegiyası yiyəsiz bir qurumdur bu gün.
Ona yəni hətta prokurorluq da ona deyə bilər görə ki,
Kim desə, tutaq ki, onun sözü ilə kimisə çıxardacaqlar da, kimisə də qoyacaqlar. Bilirsiniz, vəkillər kollegiyası əslində götürəndə, mən misal üçün bəzi yoldaşlara, belə deyək də, bir biznes haradasa qurmaq istəyirlərsə, təklif edərdim ki, vəkillər kollegiyası vəkillik fəaliyyəti ümumiyyətlə çox gözəl biznesdir. Yəni, bura doğrudan da investisiya da qoymaq olar, sərmayə də, yatırım da qoymaq olar, vəkillər kollegiyasının, belə deyək, vəziyyətini də yaxşılaşdırmaq olar, çox gözəl. Bilirsiniz, bu günləri baxın, o yaxşı söz var, deyir, adamı nə ilə qarşılayırlar, o nə cür geyimlə görə qarşılayırlar, sonra ağlına görə yola salırlar. Baxın da, bugün vəkillər kollegiyasının oturduğu, gedin binaya da baxın, vəkillərin oturduqları binalara da baxın, maşınlarına da baxın, vəkillərin vəziyyətinə də baxın və açıq aydın o deməkdir ki, vəkillər bugün yiyəsiz bir qurumdurlar.
Mən bir şey deyim sizə, Adil bəy fikrin qutardırsa, bu deyirsiniz ki, necə dəyişiklik eləmək? Adi, hazırki vəziyyətdə də nə isə dəyişmək olar. Mən məsələn, qabaqdan konferans gəlir, konferansa nümayəndələr seçirlər. Orada imkan verilsə ki, hər məsləhətxanadan o müstəqil vəkillər, sözün deyən, savadlı, peşəkar vəkillər seçilsin və konferansda da seçkini saxtalaşdırmasalar, keçən seçkidə mən seçkidə qalib gəlmişdim, gecə saat 2-yə qədər saxladılar, bülletinləri dəyişdilər. Mən həmin vaxt dinmədim, sadəcə o vəkillik xatirinəmi, hesab elədim ki, Azərbaycandakı vəziyyətdir də, ona görə dinmədim.
Yəni, siz hansı seçkidə qalib gəlmişdiniz?
Mən 2004-cü ildə Mavinliyə namizədliyimi vermişdim və hətta Azər Tağıyevin özü məni təbrik elədi ki, o qədər səs almışsan ki, artıq hesablamağa ehtiyacı yoxdur. Yavər Hüseynin yanında dedi, Tufan Kərimin yanında dedi, hətta qonaqlığımı özüm verəcəm, o vaxt münasibətimizin xoş vaxtı idi.
Yəni, onda da Osman Azərə səs vermişdi,
mən Azər Tağıyevə səs vermişdim. Mən yalan demirəm ki, mən həqiqəti deyirəm. Mən həmişə həqiqəti dediyimə görə başım ağrıyır. İndiki şəraitdə də onu yaratmaq olar. Vəkillər, hər məsləhətxanada yaxşı vəkillər, peşəkar, sözünü deyən vəkillər ki, bir
yəni,
nömrəli...
Yəni, sizin seçkinizi saxtalaşdırdılar, siz sustunuz.
Bəli, sustum.
Budur nəticədir, nə istəyirsiniz?
Təbii olmalı idi. Amma bugün bilirsiniz nəyini illər. Bizim iş yerində, deməli, bir salih hüquq məsləhətxanasında konferansa nümayəndələr seçdilər. Bir nəfər durur əyəqə, namizədlərin verir, filan kəslər konferansa nümayəndə. Sonra həmin vəkildən soruşurlar ki, həmin o namizədliyin verdiyin vəkili tanıyırsan, deyir, yox. Və vəkilin biri namizədliyin digərini xeyrinə geri götürmək istəyir. Ona deyirlər, yox, sən namizədliyin geri götürə bilməzsən, sən gedib orada oturmalısan. Bu yolla da davam eləyirlər, gedirlər. Vətəndaşların son nəticədə bax, yaranan vəziyyət bundan ibarət.
Amma bu vəkillər xalqın belə öndə gedən kəsimidir də, hüquqlarını bilən kəsimidir. Demək ki, hüquqları bilməkdən getmir söhbət.
Məni niyə vururlar? Mən ona görə vururlar ki, öbürü vəkilə desinlər ki, bax, gördün Osman Kazımovu nə günə saldıq, səni də o günə salarıq. Yəni, bilirsiniz, vəkil Xalid bəy müsahibə vermişdi, indi Xalid bəyin özü haqqında intizam icraatı başlayıblar və tamamilə qanunsuz bir şeydir, əsassız bir şeydir. Bəli, bəli. Xalid bəyə prokurorluğun müstəntiqi bildirmişdi ki, sənin də barəndə təqdimat verərik və Osmanın gününə salarıq. Mənim işimi ona görə eləyiblər, vəkilləri qorxuzmaq. İndi Adil bəyə təbii ki, bəli, bəli. Adil bəy qorxula bilməz də, Aslan İsmailovu, Yavər Hüseyni, Natiqin adlar çəkmək olar, Vüqar Xasayevi də, bir vəkillər var ki, onları qorxuzlar. Amma əksər vəkillər ki, qorxurlar. Təsir eləyirlər. Görür, işə buraxmırlar. Hər cəhətdən təsir eləyir. Bu oyun aşkar məsələdir ki, idarə olunan bir oyundur.
Bir dinləyici sual yazıb ki, xahiş edirəm, savadsızlığıma görə mənə gülməyin, amma belə bir sualım var. Cabbar Savalanlının anası deyirdi ki, Cabbarın yol pulu da kifayət qədər deyildi. Onda necə olur ki, Əsəbəli müəllim kimi görkəmli vəkilin xidmətindən istifadə edir? Belə sual verir. Amma mən bilən, onlar... Pulsuz müdafiə edirlər bu...
Tamam, Adil Bey fikrin bildirsin deyəcək.
Biz bilmədiyimiz şeydən danışmayaq gəlində. Belə deyək, onun nə müqaviləsi var, müqaviləsi yoxdur, pulla müdafiə edir, pulsuz müdafiə edir. Konkret olaraq mən çıxdığım işlərə görə normal pul alıram. Ona görə də harada ki, Adil İsmailov deyirlər vəkildən, orada söhbət edə bilər, o dinləyici üzrə deyə bilər ki, əgər pulu yoxdursa, gedib Adil İsmailov necə vəkil tutub, onu demək olur. Amma...
Yəni siz pulsuz işə çıxmırsınız. Yox. Amma Əsəbəli müəllim giri çıxırlar, çünki onlar belə, mən deyəcəm, belə bir koalisiya yaradırlar.
Mən deyəcəm, mənim praktikamda belə işlər çox olub. Və hətta el olub ki, mən müqaviləni bağlamışam, vətəndaşın qohumu ilə rəsmiləşdirmişəm, amma pulu öz cibimdən vermişəm. Yəni, onun hüququnun, bunu mən minnət kimi demək istəmirəm. Də, suala görə xanımdır, ya bəydir, bilmirəm.
Mən, Elnur.
Elnur bəy yəqin eşidir bunu. Çox işlərim olub ki, mən imkansız adamların işinə, hətta elə müqavilə bağlamışam ki, gülünc. Kim görmüşəm vətəndaşdır, də, bu insanın hüququ pozulursa və imkanı yoxdursa onu buraxmaq da olmaz elə. Bu da bizim vətəndaşdır.
Yəni, onu dövlətin təyin etdiyi vəkilin öhdəsinə buraxmaq istəməmişəm.
Əlbəttə istəməmişəm ki, çünki təyinatla gedir, o müstəntiqdən də betərdi. Allah saxlasın elə vəkildən vətəndaşlarımızı. Olur, indi Əsəbəli bəygildə mən bildiyim qədər orada cüzi məbləqdə müqavilələr bağlayıblar.
Burada qeyd olunur, prodüserimiz xəbər verir ki, operativ qrup yaradılıb, vəkillər qrupu və onlar təmənnasız xidmət göstərirlər saxlanılan gəncləri müdafiə etmək üçün. Bunu necə edirlər, daha o artıq detallardır. Və sual var, Əziz soruşur ki, Osman Kazımov mübarizəni davam etdirəcək mi?
Balıq susuz yaşaya bilmirəm, mən də mübarizəsiz yaşaya bilmərəm.
Cavanşir Zobucuqdan sizi təbrik edir və növbəti qələbənizi bir daha təbrik edir, belə yazır Cavanşir Zobucuqdan. Və bilmirəm, yəqin... belə vəkilin qələbəsi, vəkilin haqsızlıq üzərində qələbəsi, öz işində qələbəsi yəqin ki, çox vacibdir. Çünki vəkil də qələbə qazanmasa, onda başqalarının halı nə olar? Bu çox çətindir. Hər halda, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Toxunmadığımız, unutmadığımız bir məqam varsa əlavə etmək istəyirsinizsə.
Mən burada əyləşən Adil bəyə minnətdarlığımı bildirirəm. İlk gündən mənə dəstək olub Aslan İsmailova, bütün vəkillərə, mənim işimə çıxan vəkillərə, Çingiz Qənizadiyə, Fazil Mustafiyə deputatlara, Qüdrət Həsənquliyevə, Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə İsa Qəmbərə, mətbuata, xüsusən mətbuata hamısına mən minnətdarlığımı bildirirəm. Amerika səfirliyi məni kifayət qədər qayğı ilə yanaşdı. 3 dəfə məni qəbul etdilər. Yəni, bilirsiniz, ağrılıdır. Öz dövlətin qayğısını mən daha çox görmək istəyirdim əvvəldən. Öz dövlətin mənə bu qayğını göstərsin. Bu təəssüf edici bir haldır. Digər xarici ölkələrin təşkilatlarına, səfirliklərinə, bütün bu işdə mənə dəstək olan, mənimlə həmkar olan bütün insanlara minnətdarlığımı bildirirəm.
Xan, bugün vəkilliyi bu günə salanlar ki var, vəkilliyi bu vəziyyətə salanlar var. Yəni, əgər onlar razıdırlarsa bu durumdan, mən də eyni qaydada bir şey deyə bilərəm ki, həmin adamlar elə bu cür vəkillərin, bizim bayaq dediyimiz vəkillərin xidmətinə möhtac olacaqlar nə vaxtsa. Yəni, bu adamlar bugün fikirləşməlidirlər bunu. Ki, istənilən halda bu cəmiyyətdə və indiki vəziyyətdə ən çox qanun, ən çox belə deyək, qanunçuluq lazımdır o adamlara, kimin ki pulu var, kimin ki vəzifəsi var, kimin ki imkanı var. Onlara lazımdır bu qanunlar. Və bu adamlar gəlib sonda vəkil deməli lazım olanda bunlara rastlaşanda bu vəziyyətlə onda deyirlər ki, bu nə vəziyyətdir? Bu nə cür ola bilər? Bu niyə ola bilər? Hesab edirəm ki, indi bugündən fikirləşmək lazımdır ki, bu barədə ki, gələcəkdə onların işi hərdən bir fikirləşirəm ki, tutaq ki, biz gedirik və yaxşı bir cəmiyyət qurduq, onda nə olacaq? Onda yaxşı vəkillər olacaq, yaxşı hakimlər olacaq. Onda bu gün bu qanunsuzluqları eləyənlərin vəziyyəti necə olacaq onda? Yaxşı olacaq da onların vəziyyəti də. Onda onlar qanunlu cəmiyyətdə, qanunlu məhkəmə, qanunlu normal vəkillə müdafiə olunacaqlar. Biraz mənə biraz ağır gəlir bu.
Qadir İsmailov deyir ki, vəkil təkcə kasıblara lazım deyil, pullulara da lazımdır.
Ən çox pullulara lazımdır
və ona görə də bu sistemin qaydaya düşməsində onların hamısı maraqlı olmalıdır. Hər halda vəkil hamıya lazımdır. Beləcə təşəkkür edirəm yenə həm vəkil olduğunuz üçün, həm yaxşı vəkil olduğunuz üçün, həm də bugün gəlib vaxtınızı burada sərf etdiyiniz üçün və Osman bəy sizə də uğurlar, yenidən vəkil karyeranızı davam etdirirsiniz. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, müxalifətin kölgə parlamenti haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com